بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 67 بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herr der Welt, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem Edel und Gesandten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich heiße einen jeden einzelnen herzlich willkommen zum 67. Vortrag in der Vortragsreihe, in der es um die drei fundamentalen Grundlagen geht. Und bevor wir beginnen, grüße ich einen jeden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن البعثة النبوية، تكلمنا عن فترة الدعوة المكية، ووصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج. بينا هذا الحادث العظيم، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه الرحلة المباركة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الآيات التي رآها خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، أي يلبسون ثيابا ممزقة ومرقعة من الخلف ومن الأمام، كناية عن الذل والحاجة والافتقار، يصرحون كما تصرح الأنعام أي كالبهائم، يصرحون كما تصرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورطف جهنم أي حجارة جهنم المحماة. الأنعام عندما ترعى إنما تأكل الأعشاب، تسرح لتجمع طعامها ورزقها، فهؤلاء يسرحون كالأنعام في المراعي، ولكن ماذا يأكلون؟ الزقوم والعياذ بالله رب العالمين، الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والتسليم: لو أن قطرة من الزقوم نزلت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فما بالنا بمن يكون الزقوم طعامه. تخيل لو قطرة من الزقوم، هي الشجرة الملعونة في القرآن، هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم، رؤوسها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله، لو أن قطرة منها مزجت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فما بالنا بمن يكون الزقوم طعامه. مشكلة خطيرة جدا. فهؤلاء يصرحون كما تصرح الأنعام إلى الضريع. الضريع طبعا ذكر في القرآن وبين القرآن صفته: لا يسمن ولا يغني من جوع. قضية خطيرة جدا. هو طعام ولكنه من نار، هو طعام ولكنه يلهب الأمعاء ويشعل فيها النيران والعياذ بالله رب العالمين. الضريع والزقوم ورد في جهنم، رد في جهنم أي الحجارة المحماة. فكلنا يعلم أن مادة اشتعال النار من الناس والحجارة، كما أخبر ربنا تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أن مادة اشتعال هذه النار عياذا بك اللهم من الناس ومن الحجارة، فكلما ألقي فيها الناس أي الكفار كلما ازدادت اشتعالا عياذا بالله رب العالمين. كذلك حجارة، قال العلماء كما جاءت الآثار عن السلف من أصحاب رسول الله كابن عباس وغيره، أن هذه النار لها صفات: كثيفة الدخان، منتنة الريح، شديدة الاشتعال، تلتصق بالأبدان والعياذ بالله رب العالمين. صفات غريبة جدا. كثيفة الدخان يعني أدخنة خانقة، منتنة الريح، ريحها منتن، أيضا من صفاتها أنها سريعة الاشتعال والعياذ بالله رب العالمين، من صفاتها أنها تلتصق بأبدان أهل النار والعياذ بالله. تخيل بقى عندما يمشي المرء على تلك الحجر المحماة بهذه الصفات، نسأل الله السلامة. فهؤلاء يأكلونها والعياذ بالله رب العالمين. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، أي لا يزكون، لا يزكون، لا يخرجون زكاة أموالهم، وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. الحديث عند البخاري وأيضا ذكر في مجمع الزوائد. ترجم ثم نشرع. في الشرح.
Also wir sind immer noch an der dritten Grundlage, und zwar das Wissen über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind immer noch auch bei der Geschichte oder bei der gewaltigen Geschichte der Nachtreise des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und der Zeichen, die er auf dieser Reise erlebt hat. Und heute geht es nun weiter mit einem weiteren Zeichen, und zwar von einer Sache, die er gesehen hat. Und zwar hat er ein Volk gesehen, welches zerrissene und zerlumpte Kleidung anhatte und die von einer Frucht gegessen haben, also von Zakum. Und also Zakum, meine lieben Geschwister, ist ein Baum, welches in der Hölle wächst, welches Früchte trägt, die aussehen wie die Köpfe der Shayatin. Und es wird gesagt, dass wenn ein Tropfen dieses Baumes auf dieses Diesseits kommen würde, so wäre alles verdorben, so wäre das Leben nicht möglich auf dem im Diesseits. So wäre alles schlimm und hässlich, also katastrophal mit dieser Frucht. Also Früchte, die so aussehen wie Köpfe der Shayatin. Und diese Menschen haben auch von Abdari'a gegessen, und das ist auch ein Strauch, und dieser macht weder satt noch dick. Das heißt, er sättigt weder, noch füllt er dir irgendwie den Magen. Das ist einfach nur eine Qual. Und die letzte Sache, die sie gegessen haben, waren die Steine. Und diese Steine werden auch in Surah Nummer 66, also Surah Tahrim, Vers Nummer 6 erwähnt, wo Allah sagt, O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das heißt, das Feuer in der Hölle wird angezündet von Menschen und Steinen. Und diese Steine, um die handelt es sich hier, diese werden sie auch verzehren. Und dieses Feuer, das dadurch entsteht, hat eine Eigenschaft. Und zwar ist der Rauch, der von diesem Feuer ausgeht, sehr, sehr gefüllt. Und der Gestank ist unerträglich. Und dieser Zunder, der vom Feuer ausgeht, diese Stärke ist also extrem stark. Und zu guter Letzt klebt es an den Leibern. Okay? Es klebt an den Leibern. Das ist die Eigenschaft dieses Feuers. Dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er diese Sachen gesehen hat, hat er Jibril gefragt, was ist mit diesen Leuten? Und dann antwortete Jibril und sagte, das sind diejenigen, die dieser Zakat nicht entrichtet haben, die Almosen nicht entrichtet haben. Und Allah war nicht ungerecht zu ihnen. Also das war jetzt diese Geschichte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Nachtreise erlebt hat. Und jetzt geht es weiter.
إذن هذا مشهد مهيب رعيب يبين عقوبة مانع الزكاة. هذا حاله، يلبس ثيابا مرقعة من الأمام ومن الخلف، يأكل الضريع الزقوم الحجارة المحماة في نار جهنم عياذا بك اللهم. وهذا يدعونا أن نتذاكر سويا في هذه الوقفة عقوبات مانع الزكاة حتى نكون على بينة من أمرنا، لأن مانع الزكاة يبتلى بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. نبدأ بعقوبات الآخرة، ما ينتظره في الآخرة. على مائدة سورة التوبة آية 35 وما قبلها آية 34 يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يا رب سلم. مشهد مهيب في يوم القيامة تؤتى بالأموال التي كنزت، ومعنى الكنز كل مال لم تخرج زكاته. فالمال الذي يزكى لا يسمى كنزا حتى وإن كثر، حتى وإن زاد وفاض، إنما يطلق الكنز على المال الذي منعت زكاته فهذا كنز. هؤلاء الذين كنزوا أموالهم ومنعوا زكاة أموالهم يوم القيامة أعد الله لهم العذاب الأليم. من صنوف هذا العذاب أن تلك الأموال التي منعت منها الزكاة تشتعل فيها النار والعياذ بالله رب العالمين، وتكون كأمثال الصحائف فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قاعدة هامة في القرآن والسنة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالإنسان يسطر كتابه بنفسه، فأنت من تسطر كتابك؟ إما بشريات بالنجاة وإما بشريات بالهلاك. إذن ننتبه لهذا الأمر جيدا، فكما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فعملك في الدنيا تجده يوم العرض على خالق السماء والأرض، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن فعلت الخير بضوابطه فلك النجاة في الدنيا والآخرة، تعان توفق يوم العرض على خالق السماء والأرض تكون من أسعد الناس. لماذا؟ لأنك بشرت على فراش موتك بالكرامة من الله رب العالمين، فيا لسعادتك. أما إن كانت الأخرى نسأل الله السلام. يبقى من زرع الخير حسد الكرامة رحمك الله، ومن زرع الشر حصد الندامة، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإجابة نعم، جزاء الإحسان الإحسان. هنا في سورة التوبة: فذوقوا ما كنتم تكنزون، بعد أن بين عذابهم، فهذه ثمرة الأعمال، فلابد أن ينتبه الإنسان. نعم.
Meine lieben Geschwister, wie schlimm ist dieses Zeichen, das wir jetzt gesehen haben? Diese Menschen, die sich von diesem Baum ernähren werden, und zwar von Sakum und von diesen Steinen und von Abdariah, also dieser Strauch, der weder sättigt noch einen füllt, noch einen irgendwie dick macht. Und wie schlimm ist dieses Zeichen? Diese Menschen werden Kleidung tragen, wie bereits erwähnt, welche vorne und hinten zerlumpt ist und zerrissen. Und heute, da wir jetzt das Thema erwähnt haben, da diese Strafe auftritt, weil sie diese Zakat nicht entrichten, werden wir darüber sprechen, welche Strafe einen erwarten, der nicht dieses Entrichten der Zakat macht, also die Almosen nicht entrichtet. Allah sagt im Koran in Surah Nummer 9, Vers 34-35, sagt Allah: Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. Nun kostet, was ihr zu tun pflegtet. Okay? Und im Vers davor wird gesagt, diejenigen, die Gold und Silber horten, also eine Hort von Geld und Vermögen, das eigentlich ihnen nicht rechtmäßig gehört. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Das heißt, an diesem Tag, meine lieben Geschwister, wird dieses Geld und all das, was man nicht auf dem Wege Allahs ausgegeben hat, was eigentlich rechtmäßig den Armen gehört, wird gesammelt, wird gehortet und wird angezündet. Angezündet und wird die Form von Seiten nehmen und wird die Menschen, die diese Zakat nicht entrichtet haben, brandmarken. an den Stirnen, an den Seiten und am Rücken. Guck mal, wie schlimm diese Strafe ist. Und man kann sagen, dass von nichts kommt nichts. Diesen Spruch gibt es auch im Deutschen. Das heißt, wie du machst, wirst du auch dafür belohnt. Das heißt, wenn man Gutes macht, wenn man gute Werke vollrichtet, wird man auch Gutes vorfinden am jüngsten Tag. Und wenn man Schlechtes tut und so auch stirbt, so wird man auch Schlechtes vorfinden am jüngsten Tag. Das heißt, meine lieben Geschwister, man muss sich davor in Acht nehmen.
جاء عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بهذا الحديث يتبين لنا أن مانع الزكاة الذي لا يجحدها ولا ينكرها ولكنه منع تكاسلا ليس بكافر ولا يخرج عن دائرة الإسلام، بدليل قول النبي عليه الصلاة والتسليم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا فلا سبيل إلى الجنة، الكافر يخلد في النار. تقول لي عم الشيخ، طب مهلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قاتل من منع الزكاة وسميت الحروب بحروب الردة، أليس كذلك؟ بلى، لكن الذي لا تعلم أن حروب الردة لم تكن لمانع الزكاة فحسب أبدا، لكن كان هناك من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة الكذاب، وكذلك كسجاح وغيرها، ماشي؟ فدي واحد. ثانيا، أن من منعوا الزكاة انقسموا إلى قسمين، منهم من أنكرها جحودا، ومعلوم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، ومنها من تأول وهذا لا يكفر، فسميت حروب الردة على العموم لأنه كان هناك قتال للمدعي النبوة، كان هناك قتال لمن جحدوها، أما من أقر بها ولكن عنده شبهة أو تأول تزال عنه الشبهة ولا يحكم بكفره ولا بردته. ثم إن هذا النوع الذي منع الزكاة أولا أو منعها كسلا لولي الأمر شرعا أن يقاتله عليها حتى يرده إلى الحق ويأخذ منه الحق، فليس هذا قتال أهل ردة لمن منع تكاسلا. إذن لابد أن نعي أمرا في الأحكام الشرعية، أن من منع الزكاة ننظر إلى حاله، منعها جحودا، يعني جحودا يعني ينكر الزكاة، يقول ما في فريضة اسمها الزكاة، أنا لا أقر بالزكاة، إن كان هذا كافر، لأن القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. حضروني، قديما كان في دعوة أقيمت ضد أحد علماء الأزهر الكبار في زمن مضى، إن أحد الوجهاء أنكر الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، فأحد العلماء استفتوه فأفتى بمن أنكر الحجاب قد كفر. رفعت دعوة أمامها على هذا العالم أمام القضاء، كيف يكفر صاحب الوجاهة فلان؟ وبالفعل كان في جلسة وذهب العالم وبيناقش بقى محامي صاحب الوجاهة، أنت اتهمت فلان أنه كافر، قال دعك من الأسماء ودعني أسألك سؤالا، أنت درست القانون؟ قال نعم. ودرست الشريعة؟ قال نعم. قال أسألك بربك، ما حكم من ينكر معلوما من الدين بالضرورة؟ قال المحامي كافر. قال يا سيادة القاضي، محامي صاحب الوجاهة يكفر صاحب الوجاهة. فأبطلت الدعوة، استدل بنصوص القرآن والسنة على فرضية الحجاب. فاللي ينكر فرضية الحجاب وجهله بسبب تقصيره في تحصيل العلم، هذا لا يعذر بجهله، إنما الذي يعذر بالجهل اللي جهله من غير كسب، يعني في محيط ما فيش علم ولا علماء ولا نصوص تنتشر بين الناس، فهذا قد يعذر بالجهل. إنما واحد عنده العلماء وعنده مؤسسة زي الأزهر وعنده العلماء متوفرين في العالم، ويجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب مرأة، شكرا شكرا. ليه؟ لأن القاعدة عندي واضحة، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الله تعالى يقول يا أيها النبي، نداء لمين ده؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب، كل لأزواجك، من أزواج النبي؟ أمهات المؤمنين، سيدات النساء في العالمين. طيب، كل لأزواجك فقط، لا أكمل الآية، وبناتك، مين بنات النبي؟ زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله عنهن. وبنص الحديث قال النبي لفاطمة وهي على فراش الموت: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ رضي الله عنها. إذن مأمورة بالحجاب. كل أزواجك وبناتك، خلاص كده؟ آه، ده خاص بأزواج النبي وبنات النبي. لأن نكمل الآية يا شيخ رياض: ونساء المؤمنين. يبقى الخطاب كان كمان لمين؟ نساء مين؟ المؤمنين. عشان ما تتعجبش لما تلاقي بعض الزومبي في بعض القنوات، امرأة كده عاملة زي الزومبي، مش عاجبها الحجاب. ما هو الحجاب ما بيخاطبكيش انت حضرتك، بيتكلم عن نساء المؤمنين. الله يبارك لك. الحجاب فرض على نساء المؤمنين، خلاص كده؟ احنا ما كلمتكيش انت، انت حر، انت شايفة نفسك لست من هن، هنعمل لك ايه؟ الأمر صدر للنبي يأمر به زوجات النبي، بنات النبي، نساء مين؟ المؤمنين. أقول لهم إيه يا رب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الإدناء يعني الستر الكامل عشان ترتاح، والجلابة معروفة، الجلباب مش محتاج بقى ان احنا نقعد. تقول لك ما ممكن تحط مش عارف بتاعه ايه، لا ما نحطش نص القرآن، انت بقى تحطي براحتك اللي تحطيه، انما احنا عندنا منهج نسير عليه، عندنا ضوابط شرعية. انت بتربيتك البعيدة عن الإسلام ونشأتك المعادية للإسلام ترفضين الإسلام، اعلنيها صراحة: ما أنا مسلمة. لا، ما تقوليش مسلمة، أخبري بحقيقتك. المسلمة لا تهدم ثواب الدين، المسلمة مع النصوص تقول سمعنا وأطعنا، مش عارف انت واو دي، واو دي عارفها، واو واو، الحمد لله، زي ما تقول بلا 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 بلا، صح؟ آه. إذن الحجاب فريضة، فمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، شكرا. حكم على الإطلاق هو المعين بقى نجيبه. تعالى أنت بتنكر ليه؟ ونناقشك، وياما ناقشوه مفيش فايدة، يسخروا ويتريقوا ويسخروا على النصوص ويسخروا وينكروا السنة.
يبقى اللي يجحد الزكاة يقول لك ما فيش حاجة اسمها زكاة مال. منتظر بس. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيه ده؟ الآية دي موجودة في القرآن؟ آه ما كنتش أعرف. طب الحمد لله تبت يعني خرج الزكاة. ده متأول ما مش فاهم. نعلمه. لا أنا برضو مش مقتنع. أنا عارف الآية. عارف الآية؟ طب شكرا مع ألف سلام. نقول لك مع السلام. لكم دينكم ولي دين. فدي أحكام يا إخوة شرعية ما فيش فيها رمادي زي ما بيقولوا يعني. في أبيض وفي إيش؟ أسود. آه ما فيش رمادي في النص. في فصل في أحكام. وباب الأحكام ما فيش مدهنات. واحد زائد واحد يساوي كام؟ ولا ثلاثة؟ اثنين. الرجل بتاع الفول البسيط قوي بيع فول بيبيع فول عنده عربية كده عربية فول يا شيخ صلاح انت عارف الكلام ده تروح تطلب عنده طلب والبصلة والدشت وفي الشارع وعمل لي شغل انت عارف فواحد نصراني قريب منه عايز ينصره كل ما يعد عليه يزن على ودنه الرجل يعني بسيط خالص عمال يشتغل وسايبه ويسمع له ماشي ففي يوم كده هو سندوتش الفول بجنيه مثلا جه الحاج صلاح ياخد سندوتش فول المسلم ده قال له جنيه يا حاج صلاح جه بقى مينا قال له انت بقى يا عم مينا بثلاثة جنيه سندوتش ازاي؟ ما انت مديك صلاح بجنيه قال له ماشي ما هو الثلاثة جنيه بجنيه واحد قال له مستحيل ثلاثة يبقى واحد قال له انت عمال تقول لي ثلاثة قال هيبقى واحد ما تجيش ابدا زي ما الثلاثة جنيه ما بقوش جنيه كذلك ما ينفعش ثلاثة تقول لي إله واحد إزاي ثلاثة أب وابن وروح وتقول لي في الآخر واحد فبهت الذي كفر يا أخي الحق واضح أبلج الحق إيش أبلج والباطل لجلج ثق تماما عشان ترتاح ما من أحد حارب الحق إلا انكسر وإلى مزبلة التاريخ لأن من أسماء الله الحق خلصت القضية مفروغ منها هيحاربوا بقى الحجاب يحاربوا خليهم يحاربوا يا إخوة القرآن قال إن الذين كفروا عليكم السلام ينفقون أموالهم ليضلوا عن سبيل الله طب كمل الآية فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يحاربوا الحجاب يزيد الله أكبر ده دين يا إخوة لاحظ أنت كده وتابع أي أمر من ثوابت الدين يحارب تجده يزيد كان زمان بعض مش هقول لك الإسلام ده يا ولدي عامل زي البالون لما تيجي تضغط عليه يطلع من كل جهة سبحان الله فدي ثوابت لذا نحن لا نحزن على ما يفعلونه ولكن نحزن على تقصيرنا في القيام بالحق لازم نقوم بهذا الدين لازم نقوم بهذا الحق الذي ندين به عليكم السلام عليكم. قدر استطاعتك وقدر جهدك وعليكم السلام عليكم. قدر استطاعتك قدر جهدك لا بد أن تحمل هم هذا الدين إذن من جحد الزكاة وأنكرها هذا هو الكافر أما المقصر المتكاسل فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر لأن الحديث قال ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار نعم
Entschuldigung. für die kurze Unterbrechung. Wir waren eben angekommen, und zwar sind wir bei einem Hadith angekommen, der bei Bukhari überliefert wird, von Abi Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass kein Mensch, der im Besitz von Gold und Silber ist und der es nicht rechtmäßig demjenigen gibt, der es auch recht, dem es auch rechtmäßig gehört, außer dass ihn am jüngsten Tag diese Strafe erwartet, die wir eben erwähnt haben, mit dem Feuer, ja, dass das Geld, das, was er gehortet hat, zu diesem Feuer wird. Und wir kennen auch aus der Geschichte von Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, dass er diejenigen bekämpft hat, die dieser Zakah nicht entrichtet haben. Also diese Schlacht gegen die Menschen, die vom Islam abgefallen sind in dieser Zeit. Okay? Und diese Zeit, in der dieser Kampf stattgefunden hat, das war gegen die Feinde des Islams. Das waren beispielsweise Leute, die angegeben haben, sie wären Propheten, wie beispielsweise auch Musaylimah al-Kadhdhab und so weiter und so fort. Oder Menschen, die geleugnet haben, weil es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der dieser Zakah nicht entrichtet aus Faulheit oder einfach nur, weil er, ja, er weiß genau, das ist eine Pflicht, aber er macht es nicht. Oder jemand, der es richtig leugnet, der wirklich sagt, nein, es ist keine Pflicht im Islam, oder der sagt, ich weiß es, aber ich mache es trotzdem nicht und so weiter, okay? Die das richtig leugnen, weil diejenigen, die es leugnen, aus Hochmut oder einen Kampf dagegen machen, das sind Leute, die vom Islam abfallen. Das heißt, es bringt einen dazu, vom Islam abzufallen. Dann hat der Scheich eine Sache erwähnt, und zwar die in Ägypten passiert ist, dass einer der Bekannten den Hijab geleugnet hat. Es war jemand, der den Hijab leugnete. Und ein Gelehrter hat darüber mitbekommen und er wurde gefragt, wie das Urteil ist über jemanden, der diesen Hijab leugnet. Und er hat ihn als ungläubig erklärt. Er hat ihn als Kafir erklärt, als ungläubig erklärt. Und dann wurde er angezeigt sozusagen, und dann kam er nicht vor Gericht, aber mit einem Anwalt und so weiter. Dann haben sie mit ihm gesprochen. Der Anwalt fragte, okay, du hast ihn jetzt als ungläubig erklärt, warum? Und dann fragte er den Anwalt, du bist doch jemand, der Recht, du hast doch das Recht studiert. Sagte er, ja. Und du hast auch die Religion studiert. Dann sagte er, ja. Und dann sagte er, wie ist das Urteil über jemanden, der eine Pflicht leugnet, eine religiöse Pflicht leugnet? Und dann sagte er, er fällt vom Islam ab. Das heißt, jemand, der eine Pflicht leugnet, die vom Islam vorgeschrieben ist, er leugnet sie, derjenige fällt vom Islam ab. Und natürlich, wenn jemand unwissend ist in der Sache und es keinen Gelehrten in der Nähe gibt, einen Ort, wo es niemanden gibt und so weiter, dann ist dieser entschuldigt. Aber zum Beispiel an dem Ort, wo auch Al-Azhar war und diese ganzen Gelehrten waren und so weiter und so fort, da gibt es keine Entschuldigung in so einer wichtigen und pflichtigen Sache auch. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 33, Vers 59, sagt Allah, O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Also hier, sag. Dieses Wort sag ist eine Pflicht. Sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, dass sie sich bedecken. Und dieses Bedecken ist nicht nur, dass man irgendwas hier so, sondern man muss sich wirklich bedecken. Man muss sich hüllen und so weiter. Das ist ein Befehl, der an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging. Die Menschen, die jetzt diese Erziehung nicht erlebt haben, die diese ethischen Grundzüge nicht besitzen, die weit weg vom Islam sind, denjenigen kann man, yani in der Hinsicht wird es schwer, weil viele Menschen, und gefährlich auch irgendwo für diese Frauen beispielsweise auch, der Scheich hat auch erwähnt, Frauen, die zum Beispiel auch, ja, die das wirklich bekämpfen, die wirklich hingehen und sagen, nein, Hijab und so weiter, nein, die Frau, das ist sehr, sehr gefährlich, weil die bewegen sich da wirklich in einer richtigen Grauzone zwischen Islam und Nicht-Islam. Und deshalb ist das sehr, sehr gefährlich. Wenn sie sagt, ich bin Muslima, dann darf sie das gar nicht leugnen. Weil diese Angelegenheit ist eine pflichtige Angelegenheit im Islam. Wenn jemand dann mit denen diskutiert und sie zeigen Einsicht und zeigen Reue, dann ist das okay. Aber dann gibt es manche, die dann hingehen und sogar auslachen. Oder die es dann noch mehr leugnen. Und vielleicht die ganze Sunna gar leugnen. Und das ist dann wirklich ziemlich gefährlich. Das heißt, jemand, der dann sagt, nein, keine Zakah. Die Zakah ist nicht Pflicht und ich leugne sie. Dann muss man ihn erstmal sagen, okay, also erstmal dann sagen, Allah sagt im Koran und ruft zum Gebet und entrichtet die Zakah. Wenn er sagt, ah, wirklich, das steht im Koran. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay, dann zeigt er Reue und dann muss er die Zakah entrichten. Okay? Aber wenn er dann sagt, nein, okay, das steht im Koran, aber ist mir egal, ich leugne es trotzdem, dann hat er hiermit vom, also ist er hiermit vom Islam abgefallen. Und meine lieben Geschwister, man sieht das auch in der Geschichte und so weiter, dass keiner, kein Mensch, der die Wahrheit bekämpft, wird erhöht. Mit der Zeit werden alle diese Menschen, die diese Wahrheit bekämpfen, erniedrigt. Und ein Beweis hierfür, auch haben wir im Koran, in Surah Nummer 8, Vers 36, sagt Allah, diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben. Und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein. Hierauf werden sie besiegt werden. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Das heißt hier, hierauf werden sie besiegt werden.
ذكرتُ الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا أنا قلت ليصدوا عن سبيل الله تصويب الآية فقط بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى عقوبات مانع الزكاة في الدنيا عقوبات مانع الزكاة في الدنيا يقول العلماء أن مانع الزكاة الذي تحت قبضة الإمام يعني الإمام يتحكم فيه ولي أمر المسلمين فمن منع الزكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرا أي بالقوة الدليل قالوا في سورة التوبة 103 قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والتسليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به خذ أمر للوجوب فهذا مناط ولي الأمر الذي له ولاية فإن منع من تحت ولايته زكاة المال له أن يأخذها منه قهرا الدليل من السنة حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والتسليم إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم أي لا تأخذ منهم النفيس من المال الوسط وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب الحديث فمعاذ الآن نائب عن رسول الله أي نائب عن الحاكم إذن لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أن يأخذ الزكاة ممن منعها تحت وليته قهرا بالقوة فدي عقوبة أن اللي يمنع الزكاة لولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وقوة وأيضا انعقد الإجماع على ذلك إجماع العلماء على أن لولي الأمر أن يأخذ زكاة المال ممن منعها تحت ولايته قهرا وهذا إجماع العلماء في مسألة أخرى في نفس الباب طب هل يعاقب من منع زكاة ماله بعد أن تؤخذ منه قهرا أن يكون هناك كفارة يتحملها خلاف بين العلماء القول الأول يؤخذ من مانع الزكاة الواجب فقط وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم الأدلة من القرآن قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة البقرة 188 فقالوا وجه الدلالة من الآية أن الواجب أخذ قدر الزكاة التي امتنع عن أدائها وما زاد عن ذلك فلا يحل إلا بطيب نفس منه من السنة عموم ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثالثا من آثار الصحابة رضي الله عنهم أن الزكاة منعت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم ينقل أو لم ينقل أن أحدا أخذ زيادة على الواجب أو قال بذلك مع توفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. رابعا أن الزكاة عبادة، فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات، أي أنه لا بد أن تكتفي بالقدر فقط. خامسا أنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق. هذا قول أول في المسألة. القول الثاني أن الزكاة تؤخذ منه قوة ويعذر بأخذ شطر ماله، يعذر بأخذ شطر أي نصف المال. يعني مثلا أبو صلاح عنده 100,000 جنيه مثلا، يعني عشان أبو صلاح قاعد قدامي عليه زكاة مال مثلا 5,000 جنيه ما دفعش، ناخد منه 5.5 المئة ألف كمان تعزير، تعزير عشان ما يمنعش الزكاة مرة ثانية. طبعا ده القول الثاني. يعني القول الثاني هو قول الإمام الشافعي في القديم، لأن الشافعي له الفقه القديم والفقه الجديد. القديم لما كان في بلاد العراق وبغداد، لما راح مصر تغيرت الأمور تماما، بقى عنده الفقه الجديد. نعم.
ناخد منه 5,500 ألف.
نص ماله كله تعزير، عقوبة يعني، عقوبة على منعه، وده من ولي الأمر، مش من أي حد، ولي الأمر اللي يعمل كده. ده قول يعني ضمن الأقوال، وهنشوف دلوقتي الراجح فين. قال بهذا الإمام الشافعي في القديم، وهو قول للحنابلة، وبه قال الأوزاعي، واختاره إسحاق ابن راهوي، أو إن شئت فقل ابن راهوية، وقول ابن القيم وابن عثيمين واللجنة الدائمة. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل سائمة الإبل، في كل 40 بنت لبون، يعني في كل 40 رأس في رأس معروفة بنت لبون اللي هي بدأت تنتج اللبن، لا تفرق عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني عقوبة على منعه للزكاة، الإبل في كل 40 بناخد واحدة. طب واحد منع، ناخدها منه قوة، وكمان نأخذ نصف المال، هو عنده غيرها كام؟ بالنص. قال هذه عقوبة وعزم من عزمات الله عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء، أي تدخل بيت مال المسلمين تنفق في مصالح المسلمين. هذا هو القول الثاني. طبعا بعض العلماء يرى أن هذا نوع تعزير، وما دام هو نوع تعزير فيترك للقاضي أو لولي الأمر، يترك للقاضي أو لولي الأمر، فإن اكتفى بالحق فقط فبها ونعمت، وإن رأى القاضي أو الحاكم أن مثل هذا المانع ديدنه المنع ولابد أن يعذر ردعا لغيره، فرأى أن يأخذ عقوبة يأخذ، فهذا له بنص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
مش بس
نعم.
أوبل.
في سيارة يعني عايز تمشي؟
نعم. نوكيرشن. ان اوبل من فالش.
نعم.
عندي شبسان. اخ. في طنو سيارة اوبل من نوكيرشن.
قول له. خلاص يلا ترجم.
Also, kommen wir zurück zum Thema. Das, meine lieben Geschwister, war die Strafe, die einen im Jenseits erwartet, wenn er diese Zakat nicht entrichtet. Die Frage ist jetzt, was ist die Strafe, die einen erwartet im Diesseits? Im Diesseits, meine lieben Geschwister, wenn es einen Führer gibt, einen Führer der Muslime, einen Menschen, der, wie gesagt, ganz oben steht bei den Muslimen, dann ist er für diese Sache verantwortlich. Und zwar wird dieser Kerl mit Gewalt genommen. Das heißt, wenn er sie nicht entrichtet, dann soll sie mit Gewalt genommen werden. Und hier sagt Allah in Surah Nummer 9, Surah Tauba, Vers 103, für diejenigen, die das aufschreiben wollen. Also Surah Nummer 9, Vers 103 sagt Allah: Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, nimm, also hier ist der Befehl, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst, und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung, Allah ist allhörend und allwissend. Vers 103. Das heißt, auch als ein Gefährte des Propheten Muhammad s.a.w. geschickt wurde in ein anderes Land, auf das er die Da'wah macht, dann wurde ihm gesagt, dass er sie zuerst zum Tawhid aufrufen soll. Und wenn sie den Tawhid dann annehmen, wenn sie Muslime wurden, dann soll er Schritt für Schritt weitergehen, erstmal beibringen mit den 5 Pflichtgebeten. Und danach die Zakah, also die Entrichtung der Zakah, also von ihrem Vermögen etwas zu nehmen, von ihren Tieren und so weiter und so fort. Und dass er nicht ungerecht handeln soll und von diesem Vermögen, das er von den Menschen nimmt, einen Teil für sich behalten soll. Weil, dann hat er gesagt, also in dem Hadith selbst, du sollst dich in Acht nehmen vor dem Bittgebet eines ungerecht Behandelten und so weiter. Und das ist, wie gesagt, der Konsens der Gelehrten, aber natürlich ein Führer, nicht irgendjemand, dass einfach jemand hingeht und dann die Hälfte des Vermögens sind. Das muss ein Land sein und einen Führer. So, dann gibt es noch eine weitere Angelegenheit, und zwar wird derjenige bestraft durch eine Sühne, durch eine Züchtigung, dass noch mehr von seinem Geld genommen wird. Das heißt, nicht nur das, was er abgeben musste, sondern dass auch noch zur Strafe noch ein bisschen mehr genommen wird. Und ein bisschen ist leicht gesagt, wir werden gleich sehen, wie viel. Und da sind sich die Gelehrten uneinig. Zum einen, in den vier Rechtsschulen sagen, dass nein, also, dass man das nicht machen darf. Dass man nur die Zakah nimmt und alles andere nicht. Und hierfür nehmen sie den Beweis, wir erwähnen jetzt nur einen einzigen Beweis, und zwar in Surah Al-Baqarah, Vers 180, sagt Allah: Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als Pflicht für die Gottesfürchtigen.
شوف كده صلاح السيرة دي صلاح الله كرمك يا إخوة اللي عنده سيرة من نوع كيرشين الله يبارك أوبل يحاول يحرك
فهو في كزبتين
إيقاع الزبتين
محطين في الشارع ولا إيه؟ ما ليه؟
Ein kleiner Golf LK 17.
Kleiner Golf Saarbrücker Kennzeichen jetzt.
Alle beide.
Also zwei Autos. Einmal Neunkirchen, einmal Saarbrücken. LK irgendwas. 17. LK 17.
ربما يخو مش في المسجد بقى. كده بقى السيارات دي مش حد في المسجد.
شكون عنده سيارة؟
لا ما فيش. معنا نبهنا كتير فمشينا. ممكن حد من الخارج بقى. مش من المسجد. لو من المسجد كانوا كلهم معروفين. حتى دول ما عندهمش سيارات دول أصلا. دول بيجوا ماشي على رجليهم دول. يا إما يكون عند الأخوات.
نعم. قلت.
قول للأخوات. الله يكرمك.
Nochmal auch an die Schwestern unten stehen draußen zwei Autos, die falsch geparkt haben. Wenn jemand dieses Auto.
طيب الحمد لله بتوعنا يا جماعة. ترجم بقى عشان ده. ترجم الدرس.
Letzter Teil, meine lieben Geschwister.
ما حدش يكتب يا جماعة اللي بيكتب الدرس ما يكتبش الحاجات دي الله يكرمك. أنا عشان دي بخاف لحسن تخليط وقول لك عربية فوفية أنا ما قلتش الكلام ده. الله يرضى عليك.
Also, die Gelehrten sind sich uneinig. Die eine Partei haben wir jetzt erklärt. Dann gibt es die zweite Partei, die sagt, dass man, und das sind die wenigen Gelehrten, sie sagen, dass man nicht nur die Zakah nehmen soll, sondern auch noch die Hälfte des Vermögens. Das heißt, wenn jemand 100.000 Euro hat und er muss 5.000 Euro Zakah abgeben, nimmt man ihm noch die 50.000 Euro weg. Als Sühneleistung, als Züchtigung für diesen Menschen. Ja.
من العقوبات أيضا في الدنيا لمن ليس تحت يد ولي الأمر أي خرج عنه بعد عنه ومنع الزكاة لولي الأمر أن يقاتله لولي الأمر أي الحاكم المسلم أن يقاتله حتى يؤدي الحق الدليل في سورة التوبة آية 5 قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فالآية حرمت قتالهم إلا بشرط دخولهم الإسلام وهذا لمن جحدها وقيامهم بواجباته أي أداء الحق، فلا بد من الأمرين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلا جاز قتالهم. قتالهم لمين؟ للحاكم مش للأفراد، لولي الأمر، حتى لا تكون غابة كل واحد عامل لي فيها. ما هذه الأمور خاصة بولي الأمر بالحاكم المسلم مش للأفراد مطلقا. طبعا الدليل من السنة ما فعله الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي عندما امتنع من امتنع عن الزكاة، فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. لما استدل عمر أنهم يقولون لا إله إلا الله قال إلا بحقها، والزكاة من حقها، فلابد من أمرين، لا إله إلا الله وأداء الحقوق، والزكاة حق المال فلابد من أدائه. هذا عن عقوبة منع الزكاة في الدنيا إضافة إلى محق البركة من المال، بل وإتلاف وإهلاك المال. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، دعاء من الملك على كل بخيل شحيح مانع للزكاة مانع للصدقات بإتلاف المال، ودعاء الملك مستجاب. أي أنه لا يمكن يا إخوة حد يمنع حق الله في المال ويتمتع بالمال أبدا، يتلف ماله ويهلك ماله. إذا تجد غالبهم يكنزونه ولا يستفيدون منه في الدنيا ويموتون ويتركونه ويتمتع به غيرهم وهم يحاسبون عليه، عمال يكنز الورقة البنفسجي والورقة الخضراء والورقة مش عارف ايه، وكل يوم يعد ويشوفهم زادوا ولا لا. طب ادي زكاة المال، ما في زكاة ولا بيخرج زكاة، بعد كده يجي له ملك الموت وهم مدسوسين برضو، لم ينتفع بهم في الدنيا وكان من اهل الشقاء من اجلهم في الدنيا ولا بركة فيهم، ومات وهيتحاسب عليهم ويتمتع بهم غيره، زي حال الرجل اللي بيقعد ياكل لحمة كتير. ده قصته كل ما يميت دخيل يروح يتزوج مراته وياخد القرشينات وياكل بيهم لحمة، فهي برضو كده يقول لك مال الكنزي للنزهي، يقعد يكنز يجي لك واحد مراوش ياخد كل المال ويبيع صاره، وصاحبنا قعد حياته كله يشقى ويحط في الكونت، يشقى ويحط في الكونت، فين زكاة المال؟ ما في. شكرا، هتموت وهتسيبه في الكونت ويجي غيرك ياخده من الكونت ويصرف وانت اللي تحاسب عليه. فمحق البركة، تلف المال، عدم توفيق وعدم هداية، لأنه منع حق الله عز وجل بهذا القدر. نكتفي إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنواصل مع الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في ليلة المعراج.
الله sagt im Koran in Surah Nummer 9, Vers 5, wer die Schutzmonate, wenn die Schutzmonate, genau am Ende, so, wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lass sie ihres Weges ziehen. Dann lass sie ihres Weges ziehen. Okay? Also, meine lieben Geschwister, es geht um diese Strafe, die man im Diesseits erlebt, wenn man nicht dieser Kerl entrichtet. Und das muss, wie gesagt, ein Führer machen. Einer, der für das Land, für diese Sache verantwortlich ist und nicht irgendjemand. Sonst wird es eine Katastrophe geben. Und das war auch das in der Zeit von Abu Bakr Siddiq, was er dann gemacht hat. Die weitere Sache, eine Strafe, die man auch im Diesseits erleben wird, ist, dass die Baraka, der Segen vom Vermögen, geht. Und hier gibt es ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Beweis, dass kein Tag vergeht, außer dass zwei Engel in den Himmel des Diesseits kommen und die Dua sprechen für denjenigen, der spendet, dass man ihn Baraka, dass es mehr wird, und für denjenigen, der es festhält, dass es eine Vernichtung seines Vermögens, dass eine Vernichtung seines Vermögens stattfindet. Und eines Tages, meine lieben Geschwister, wird jeder von uns den Tod finden und der Todesengel wird kommen. Und man hat die lila Scheine und die grünen Scheine, die gelben Scheine gesammelt und die haben dir nichts gebracht, du hast keinen Spaß damit gehabt, du hast nichts, im Grunde genommen hast du gar nicht davon profitiert. und ein anderer wird davon profitieren und du wirst dann dafür zur Rechenschaft gezogen und der Tawfiq, also dass das Leben erleichtert wird, dass Allah einem das Leben erleichtert, wird auch genommen. Also alles nur Probleme, die das mit sich bringt. Das war das Thema von heute, meine lieben Geschwister. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Barakallahu
fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.